Jaunais pedagoga darba samaksas modelis ir viens no lielajām reformām jau vairāk gadu garumā, pie kā ir strādājusi Izglītības un zinātnes ministrija, un šo tematu pētījusi Inita Kreskatkovska.
Jaunais pedagoga darba samaksas modelis ir izstrādāts ar mērķi, lai motivētu skolotājus un trenērus strādāt labāk un par darbu saņemt arī adekvātu atalgojumu. Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta vadītājs Edgars Severs.
Pagājušajā piekdienā šis darbs arī ticis noslēgts pie šī darba samaksas modeļa, lai, teiksim, salikt šos akcentus un tad attiecīgi pielāgot šo normatīvu aktu sistēmu, lai šis modelis varētu tikt ieviests, un tad ir jautājums par šo ieviešanas iespēju saistībā ar valsts budžeta projektu nākamajam gadam.
Latvijas sporta izglītības iestāžu direktora padomes vadītāja Diāna Zaļupa neuzskata, ka modelis izstrādāts tā, lai stimulētu sporta trenērus strādāt.
Sporta skolās un sporta klubos, kur tātad ir šī te profesionālās ievirs programmas, vai ne, mēs esam pielīdzināti šai te zemākajai grupai. Tas ir kaut kāda maza lauka skoliņa, kurā ir kaut vai 50-60 bērni. Sporta skolotājs tur saņem šos te 760, bet mums sporta skolas ir ar 400, 500, 600 un 1000 un 1500 bērniem. Otrkārt, mēs strādājam arī nu, citā režīmā, nevis kā skolotāji. Mums ir darbs gan brīvdienās, gan svētkdienās, un arī vasarā mēs strādājam skolotājiem. Tad tagad mēs esam nolikti pašā zemākajā pakāpē.
Lai noskaidrotu, kā jauno modeli vērtē savulaik par vienu no labākajiem Latvijā atzītais jaunais treneris Guntars Marks, kā arī 6. Gada sporta skolotājs Austris Āboltiņš, devos attiecīgi uz Smilteni un Drabešiem. Slavenākie audzēkņi šķēpmetē Līna Mūze, 14 gados augstumā lēca 1,62 cm, bet pamazām nosvērās par labu šķēpam. Smilteniets ir arī Interse Šejevs, pasaules jaunatnes olimpiādas bronzas laureāts. Gundars Marks uzskata, ka nozarē strādājošajiem alga ir nepietiekama.
Es esmu Smiltenes nāvēc pārvaldes vadītājs, un tur, protams, alga ir lielāka nekā trenerim. Jā, trenerim man tagad bija saņēma pirmo algu, bija 400 eiro. Par to, ka man grupā ir sportis, kas šogad izcīnīja 5. Vietu Eiropas junioru čempionātā, 2. Vietu Eiropas jaunas olimpiādē. Nu, kopā, man liekas, bija kaut kāds 12-13 medaļas Latvijas čempionātās. Dažādās vecuma grupās bērni izcīnīja, un es par to saņemu 400 eiro. Šajā laikā jā, izglītības zinātnes ministrija noteikti arī varēja būt daudz aktīvāka. Ja agrāk, kad es sāku strādāt skolā, no izglītības ministrijas, atceros, bija tādas dāmas, kurtinājot un kurzemnieces, kuras brauca pa Latviju, un viņas tiešām sporta skolotāji respektēja un pat nu, savā veidā baidījās. Ja. Tagad tas viss ir aizgājis tādā pašplūsmā.
Tur mums ir novada amatmāja šeit.
Šis ir viss mūsu paši taisīts. Jo es mācu arī mājaturību zēniem, ja. Es mācu sporta skolā.
Amats novada gada. Cilvēks Austris Āboliņš. Titulu par ieguldījumu novada sporta dzīves attīstībā un popularizēšanā saņēma 8 gadus pēc tam, kad tika atzīts par gada balvu sportā labākais sporta skolotājs ieguvēju. Drabeža internāta pamatskolas skolotājs izrāda sporta zāli, trenažieri, ko savulaik izmantojas Kristers Sērģis un Artis Rasmanis, izstāst, kā savulaik metis kaunu pie malas un panācis to, ka Rīgas Dinamo viņa audzēkņiem uzdāvinājuši 25 slidu pārus, bērni ziemās slido gan ārējuši ezerā, gan blakus esošajā dīķī. Skolēni pašdarinātajām mēbelēm ir cita vērtība. Pie sienas skolas labāko atlētu fotogrāfijas apliecina, ka sporta klubs Ašais dibināts ar mērķi.
Par to modeli runājot, man gribētos redzēt, kā, nu, piemēram, 25 bērniem tiek iemācīts kaut kādas prasmes noteikti 40 minūšu laikā. Un ja viņi to tiešām 25 bērniem var izdarīt kvalitatīvāk nekā es to varu izdarīt 11 bērniem, nu, tad cepur nos, tad viņiem vajag ne tikai gada balvu sportā Latvijas, bet kaut kādu Nobela prēmiju, ja? Bet, kā jūs teicat, man nav aizvainojumi par to, ka kāds tur saņem vairāk, es nekad neesmu līdz citu makā. Bet tas, kā tas ir absolūti, nu, manuprāt, negodīgi. Protams, ka ir jābūt diferencētai, bet ne tādā apjomā, ka es, te, teiksim, baumas dzirdu, ka, teiksim, lielās pilsētas skolās, tur kas tur tūkstotim pāri un ko par to pašu principā. Ja? Tad ir jāprasa, vai tur ir cilvēki, kas to visu tur tā schēmiņas taiso, viņi pie pilna prāti. Ja? Man pirmkārt nauda nekad nav bijis primārā. Un kas man skolotājiem neaizbraukt pastrādāt uz Norvēģiju, vai ne, vasarā? Četras vasaras jau es biju, teiksim, jau, un strādāju ļoti daudz. 6 dienas nedēļā pa 10 stundām. Nu, ir forši, ka tu var aiziet, teiksim, uz teātri. Principā tu var baudīt dzīvi, jā. Tas ir tam arī tā Norvēģija vajadzīga, jā. Visu mūžu es darīšu to, kas man ir nenormāli paticis, tas ir sports, jā. Un mēģināt bērniem iemācīt mīlēt sportu.
Pagājuši 6 gadi kopš krīzes gadiem, kad noņemts finansējums sporta skolām, un tagad ar septembri ir atjaunots 100% atbalsts sporta skolām, taču ir arī negatīva tendence. Par to izglītības un sporta zinātnes ministrijas sporta departamenta vadītājs Edgars Severs.
Tas, kas notiek negatīvā tendence, ka pašvaldības finansējumu attiecīgi proporcionāli samazina. Tādējādi, piemēram, nākamajā gadā mums ir finansējums sporta skolām 11 miljonu eiro, šogad viņš ir 9 miljonu eiro, un ja mēs skatāmies 12. Gadu, tur bija finansējums 4 miljonu eiro, tas valsts atbalsta apmērs. Tādējādi viņš ir pieaudis trīskārti, pieaudis valsts atbalsta apmērs sporta skolām pēdējo 3,5 gadu laikā. Bet, ja pašvaldības kā īstās dibinātāji savu līdzfinansējumu daļu proporcionāli samazina, tad kas notiek? Reāli sporta skolās uz vietas nekas nemainās.
Ja šobrīd Latvijā trūks treneru un stundu samazinājums no 40 uz 36 jautājumu neatrisinās, jo treneri zaudē atalgojumā, bet iegūst tikai dažas brīvas stundas. Premjere uzdeva ministrē šo jautājumu risināt, vismaz apspriest ar nozares profesionāļiem, taču tas nav izdarīts. Premjere solījuši šo jautājumu ņemt savā kontrolē un temata turpinājums arī sestdien raidījumā piespēle tūdaļ pēc ziņām vienos dienā. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.